FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Zezen plaza, osteguneko udalbatzarra, kale izendegi frankista eta LGTB eta turismoa. Bilboko gaiak ditu goiek, Lander Etxebarriak, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Lander?
Egunon.
Lehenik eta behin, zezen plaza, zer gertatzen da?
Bueno, dakizuen bezala, alde batetik, bueno, ba, zezen plazaren erabilera ohiko, erabileraren aurkako mugimendu erota zabalagoa dago Bilbon. Gure udal taldeak ere, bueno, pues pentsatzen du animaliak torturatzea erdia udalarena den ekipamendu batean ez dela zilegia eta beraz horren inguruko ba hausnarketa egin behar dela, baina ez talde batetik azken urteotan zezen plazak bueno, pues galera ekonomikoak izateko bidea hartu du. Bere garaian sortu zenean zezen plaza sortu zuten Misericordia etxeak eta Bilboko udalak euneko 50 jartzen zuela bakoitzak zezenketekin dirua ateratzeko asmoz Misericordia etxearentzat. Gaur egun zeukan helburu ekonomikoa ez du betetzen eta horregatik, bueno, gure udal taldeak bai hauteskundeen kanpainan, bai aurreko legegintzaldian ere eta oraingo eta bueno, hauteskundeen ondoren ere proposamena egin dugu, ba ekipamendu hori birmoldatu eta herritarrentzako erabilera anitzeko ekipamendu bat izan dadin, auzorako erabilgarria eta baita Bilbo osorako ere. Orain udal gobernuak, ba bueno, oharturik izan ere, ba galera ekonomiko handiak daudela eta bueno, bide horretan segurazki urrengo urteetan sakondu egingo dela bide hori, ba bueno, pentsatzen du, esan du, adierazi du, iragarri du, bueno, beste erabilera batzuk emateko hausnarketa hasiko dutela. Guk nahi duguna da hausnarketa hori ez egitea soilik udal gobernuak eta Misericordia etxearen artean, baizik eta udalbatza osoak parte hartzea bueno, hausnarketa horretan eta baita herritarrak oro har ere. Eta hori da pixka bat guk borrokatuko duguna aurrerantzean, pentsatzen dugulako erabilera, beste erabilera batzuk eman behar zaizkiola zezen plazari, eta beti ere animalien torturak ez duela izan behar lekurik ekipamendu horretan.
Jarraitzeko, bihar ostegunarekin udal batzarra izango da Bilbon.
Bai, udal batzar luzea, espero da, bentsat, bueno, gain mordoa daudelako, udal gobernuak 3-4 gai bueno, ekartzen ditu. Eta gero, ba, bueno, udal taldeok ere hainbat mozio edo proposamen aurkeztu ditugu. EH Bilduren aldetik 6 mozio aurkeztu ditugu, 6 proposamen, eta hoiek defendatuko ditugu. Alde batetik, proposamen bat, 2017ko aurrekontuei begira, ba, prozesu parte hartzaile bat ireki dadin aurrekontuetan aurrekontuak egiten hasi baino lehenago herritarrek proposamenak egiteko aukera izan dezaten, eta ikusita ba aurten ere 2016ko aurrekontuak onartzerako orduan bueno, herritarrek hainbat bueno, proposamen eta demanda aurkeztu dituzela, baina epe batean non reklamazioak egiteko epea den, eta guk pentsatzen dugu udal aurrekontuak egiten hasi aurretik prestatze prozesuan bertan jaso behar direla herritarren bueno, iradokizunak eta eskaerak. Bigarren proposamen bat aurkeztu dugu gaixorik edo bueno, ba aurdun aldiko lizentzian edo erditze lizentzian dauden pertsonak zinegotziak hain zuzen ere ba bereaien botua delegatu edo botu telematiko bidez parte hartu ahal izan dezaten udal batzarrean. Eta zergaitik hori, bueno, ba aurreko agintaldian ere pues ikusi zen bueno, botua legeak mesaten du printzipioz ezin dela delegatu, eta araudi, udal araudi organikoa aldatu ezean, ba ez dago modurik norbait zinegotzi bat gaixorik dagoenean ba bere botua bueno, ba nolabait ziurtatzeko. Horrek gehiengoak ere aldatu ditzake, eta aurreko agintaldian ba ikusi zen nola PSOEko zinegotzi batek bat egin zuen ados egon ezarren PNV-rekin alkatea gaixorik zegoelako. Guk ikusten duguna da, ba bueno, hainbat udaletan ja eman dituztela aurrerapausoak, bueno, urratsak eman dituztela, udala hori organikoak aldatu eta botu telematikoa edo botu delegatua ezartzeko eta bueno, guk eskatzen duguna da, proposatzen duguna da udalbatzarrak onartzea gobernu batzordeak hasi zelaolako prozesu bat udala daudi organikoa aldatzeko. Zorrotzan ere pentsatzen dugu hori da beste proposamen bat, nahi dugu udalak egin ditzala gestioak Iberdrolarekin adosteko tentsio altuko linea lurperatzeko, bueno, da, egin behar diren lanak egin daitezen Zorrotzako lorategiaren etxaldean, eta hor etxen gainetik pasatzen da tentsio altuko linea, eta bueno, beste oso batzuetan apurka-apurka egin den bezala, hor ere beharrezkoa da tentsio altuko linea lurperatzea. Beste proposamen bat egin dugu, bueno, udalberrirekin batera, kasu honetan, proposatuz udalbatzarrak onartu dezala, bueno, udalak egin behar duela protokolo bat, lesbiana, gay, transexual, bisexual, eta bar, kolektibo horretako pertsonek, ba, bueno, sarritan jasaten dituzten erasoen aurrean, ba, bueno, erantzun protokolo bat, baita ere sentsibilizazio kanpainak egin ditzan udalak, eta udalak ekainaren 28ko koordinakundearekin batera, ba, ados ditzala eta koordinatu daitezen bueno, egin beharreko lerro estrategikoak alde batetik, eta baita ere gero ba, ekintza edo ekimen puntualak. Beste proposamen batekin, eskatzen duguna edo proposatzen duguna da udalbatzarrak onartzea Bilbao Zazpiren Fundazioa desagertu egin behar dela, ez daukala zintzurik mantentzea, bere momentuan bi helbururekin sortu zen, alde batetik Bilboren 700. urtebetetzea ospatu eta bueno, pues ondorengoak ere, baina funtsezkoa zen proposamenean edo egin zen orduko egitasmoan iniziatiba pribatua, nolabait esateko sartzea egingo ziren ekimenen finantzaketan, eta horregaitik sortu zen fundazio bat, fundazio pribatua dena, udalak parte handia dauka, baina beste erakunde batzuk ere badaude, erakunde pribatuak parte hartzen dutenak, baina dirurik jartzen zutenak. Orduan, ikusten duguna da, alde batetik, zazpirrungarren urte horrena urrun geratzen dela, eta Bilboko udalak bakarrik finantzatzen badu, ez daukala zentzurik, egitura bat mantentzea, gainera kostu handiagoa ekartzen diguna, zuzendari bat, ezagizer, kultur ekitaldiak edo urtean zer egiten dituen lau molako ekimen kulturalak antolatzeko. Horretarako, bueno, badago ja kultura arloa, kultura zaila, eta oso ondo egin dezake. Eta azkenik proposatzen dugu Bilbok ekentzea Iberdrolari 2011an eman zion Bilbotar ospetsuaren izendapena edo aintzatezpena, ba ikusten dugulako, bueno, posible batetik Iberdrolak azkenengo urteotan bere buruari bakarrik begiratu diola, irabazi gero eta gehiago, herritarren mesedetan ez diarduela. Eta horregatik, pentsatzen dugu ez daukala zentzurik mantentzea izendapena.
Bestalde, kale izendegi frankista dugu.
Bai, kasu honetan, borroka luzea dau, memoriaren legea egin zenean, lege horrak esaten du, ordua dela eta egin behar dutela, herri aginteek edo tokiko aginteek, kasu honetan udalek ere, ba, revisatu behar dutela beraien kale izendegia, beraien herriko, udalerriko paisajea kasu honetan, eta kendu ba, frankismoaren eta frankismoari laguntza eman zioten pertsonen, erakundeen, gorespenerako, ba, ikurrak, bai, kasu honetan batzuk kaleak dira. Eta, Eusko Jaurlaritzak egin zuen txostenean, ba, horra gertzen ziren hainbat kale, horrekin udalak, ikerketa bat, txosten bat, eskatu ziren Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batzuei, ba, esateko, zerrenda horretatik nola jokatu behar zen. Hauek, egin zuten analizi bat, batzuk argiago ikusten zirela, beste batzuk ez, eta, argien ikusten diren kasuak, bat zirela, ba, Salbeko Zubia eta Remigio Vilariño kalea. Salbeko Zubia, Puente de los Príncipes de España, da, eta orduan izendapen hori aldatu egin bazala, eta bere jatorrizko izena jarri. Hori egingo da, eta Remigio Vilariñoren kasuan, Remigio Vilariño kalearen kasuan, ba, prozesu bat ireki da, herritarrek proposamenak egin ditzaten kale horri izena jartzeko. Baina, oraindik ere, badaude hainbat kale, Eusko Jaurlaritzaren txostenean agertzen zirena, hain argia hoa ez direnak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen ustez, baina hoien aldaketa ere bueno, berandu baino lehen hartu beharko dugu, eta bueno, pues gure taldea EH Bildu taldea aurreko egin taldean ere ba nolari frankismoaren ikurren ba desagerpenarekin tematuta ibili zen, gogoratuko duzue bueno, alkate frankisten kuadroak ere azkenean bueno, pues lortu zirela bait ohoretsuen galeriatik deitzatu zaion bezala, eta bueno, azkenean bistatik erretiratu eta bueno, pues museo moduko batean sartu zituen udal gobernuak. Eta bueno, guk kale frankisten edo bizen frankisten aldaketarekin tematuta jarretuko dugu, ba bueno, eskerat hau lortu arte.
Bukatzeko, Lander, Bilboko LGTB eta turismoa Fiturren?
Bai, bueno, gai hau nahiko, bueno, bizkada lotxarri izan da, ez? Alde batetik Bilboko udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak elkarrekin bueno, eskutik lotuta, eraman dute, bueno, Fiturrera Bilbo eta oro har Bizkaia saltzeko kanpaina bat, eta salgai zeuden elementu edo bai, salgarri bihurtzen gaituzten elementu horien artean, ba, Bilbo LGTB pertsonekin hiri adeitzu bezala aurkeztea zen. Hori berez ez dago gaizki. Baina kanpainaren ikurrak, nolabait irudiak eta bar ba ziren nolabait ba bueno, ematen irudi faltsu bat Bilborena, ez? Hemen hau izango balitz Estatu Batuetako San Franciscoko Castro auzoa bezala, ezta? Eta ba nolabait ba bueno, ba askatasun osoa egongo balitz bezala bueno, LGTB herritarrentzako edo bizitarientzako. Eta bueno, alde batetik ikusten dugu hori ez dela egia, eta beste alde batetik gainera, ba udalak ere hartu izan dituela, osea, eskurrizina ja sartzeko bezalako, bueno, ekimenak edo erabakiak, eta ikusten dugula, ba bueno, oraindik ere indarrean dagoela ba espazio publikoen erabilerarako ordenantza, non gaitzesten den eta zigortzen den ba afektibitatea edo sexualitatearen espresio publikoak espazio publikoetan, ez da. Eta orduan horregatik esan dugu faltsua dela, baina ez dela batetik ere, eta horretan bueno, aihanek adibidez salaketa handia egin du, ba nolabait saltzen bezala LGTB publikoaren irudi estereotipatu bat, estereotipatua zer ikusirik duena, ba, bueno, pues, nolabait gizonezko mardulekin, eta beti irudi edo mota batekoa, ez? Eta pizta bat baztertzen LGTB, bueno, pues, nolabait lesbiana gai transexualen, transexualak ez direla ikusten, eta, bueno, ba, pizta bat hori da pizta bat zalatu dutena, ez? Eta horretan ere, ba, bueno, ba, ados gatoz, ez, irudi estereotipatu bat, eta gainera irudi faltsua ematen duena Bilborena. Edozein kasutan, bueno, pues, Bilbon oraindik ere gauza, edo erronka handiak ditugun gainditzeko, bueno, pertsonen errespetua eta berdintasuna lortze aldera, eta baita aldi instituzionaletik ere.
Lander Etxebarria, Bilboko zinegotzia. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta urrengor arte.
Bai, zeboi, espero dugu urrengoan ez egotea arazo teknikorik.
Ia ba, ala espero dugu. Mila esker, agur. Ja.